Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás v první části čtyřdílného seriálu podcastů věnovaných novinkám v léčbě roztroušené sklerózy. Své znalosti dnes bude s námi sdílet MUDr. Pavel Hradílek z Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při neurologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava. Podíváme se, jakým vývojem prošla léčba roztroušené sklerózy a jak se to promítá do života pacientů. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchačky a posluchače.
Jak se změnil pohled na roztroušenou sklerózu, dejme tomu v posledních 20 letech, co dnes víme o neurodegenerativním procesu v mozku a jeho dopadu na celkové fungování pacienta?
Možná bychom si mohli říct i v posledních třeba 30 letech, protože doba, kdy známe moderní léky na léčbu roztroušené sklerózy, už se datuje takhle dávno, kdy začínala první RS centra v souladu s tehdejším příchodem interferonu beta do léčby roztroušené sklerózy, což bylo v roce 1996. Tehdy na tom začátku mnozí ti pacienti nereagovali dobře nebo odpovídajícím způsobem na léčbu, která jim mohla být poskytována, protože většina léčebných postupů byla nespecifických, zahrnovala spíše kortikoidy, případně léky potlačující funkce imunitního systému, ale žádné z těchto léků nebyly ty, které by byly specifické pro roztroušenou sklerózu. Těmi prvními byly právě interferony beta, které přišly do léčby v roce 1996. No a od té doby se postupně vyvíjely daleko více poznatky o patofyziologii roztroušené sklerózy a v souvislosti s tím docházelo i k vývoji celé řady dalších léčiv, které dnes máme k dispozici. A právě díky tomu, že ta léčiva jsou dnes pacientům podávána a jsou podávána hlavně v daleko časnější fázi nemoci, tak v souvislosti s tím se prognóza těchto nemocných výrazně zlepšila.
Můžete tedy ještě připomenout zásadní milníky v léčbě roztroušené sklerózy?
Tak ten první milník, ten už jsem říkal, ten byl rok 1996, zavedení interferonu beta do léčby. Dalším milníkem bylo zhruba někdy kolem roku 2005, kdy přišel do léčby první vysoce efektivní lék pro léčbu nemoci, což byl natalizumab, kdy jsme mohli tento lék začít podávat právě těm pacientům, kteří neměli dostatečnou terapeutickou odpověď na léky ze skupiny těch základních léků ovlivňujících přirozený způsob nemoci. Za další milník bych možná viděl rok 2009, kdy jsme poprvé začali mít příležitost dávat pacientům nějakou léčbu po klinicky izolovaném syndromu, to znamená už po prvních klinických příznacích, které se projevily v rámci roztroušené sklerózy, což si myslím, že byl jeden z nejvýraznějších milníků. No a další milník potom bych považoval možná loňský rok, kdy jsme se dostali k možnosti nejenom těmto lidem po první atace nemoci dávat některé léky, čili to byly ty léky středně efektivní, ale dostali jsme možnost dávat těmto lidem i léky s vysokou efektivitou, a to zejména těm pacientům, u kterých víme na základě některých pomocných vyšetření, že to jsou lidé, kteří mají vyšší riziko pro agresivnější průběh nemoci.
Pane doktore, je jasné, že vývoj moderní léčby vede k větší bezpečnosti, lepší kvalitě života, ale jak se v souvislosti s tímto vývojem změnily cíle léčby u roztroušené sklerózy, pokud se tedy změnily?
Cíle se určitě změnily, protože ze začátku, když začínaly ty interferony před těmi téměř 30 lety, tak hlavním cílem bylo, aby ti pacienti neměli mnoho relapsů, nebo aby se snížil počet relapsů. To jsme tehdy považovali za ten hlavní cíl léčby. Dneska už víme, a víme už to nějakou dobu, že kromě těch relapsů je dalším tím, co podmiňuje tu patofyziologii nemoci, úbytek mozkové tkáně, který víme, že u pacientů s roztroušenou sklerózou probíhá podstatně rychleji než u zdravých jedinců. A tento úbytek mozkové tkáně v podstatě podmiňuje celou řadu potom klinických příznaků, které se rozvíjejí ne právě v těch relapsech, ale rozvíjejí se postupně, pozvolna. To znamená, ti pacienti třeba se hůře hýbou, hůře chodí, ale co je třeba taky důležité, tak se jim projeví i na jejich kognitivních schopnostech. To znamená, že ti pacienti ztrácejí možnost tedy učení, poznávání a podobně. A u mnohých z nich je to potom třeba docela limitující ve schopnosti si udržet zaměstnání, případně získat zaměstnání. Takže v dnešní době už za cíl té léčby považujeme nejenom ovlivnění počtu relapsů, ale určitě i ovlivnění právě tady tohoto procesu neurodegenerace, která souvisí s úbytkem mozkové tkáně.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Pavlem Hradílkem.
My se budeme v dalším díle podrobněji věnovat manifestacím a komorbiditám i tomu, jak pacienti například subjektivně reagují na svoje onemocnění, ale nyní bych se chtěla ještě zeptat v rámci individualizace léčby, jak moc například výběr léku je ovlivněn jeho potenciálními nežádoucími účinky a u kterých pacientů představuje bezpečnostní riziko léčby významný ukazatel. Je to u všech nebo jsou někteří pacienti opravdu jako více zranitelní, bych řekla?
Takhle, roztroušená skleróza je onemocnění zejména mladé populace, respektive začíná v takovém tom mladším dospělém věku, takže řada těch lidí není zatížena některými komorbiditami, ale někteří přece jenom ano. To znamená, na všechny tyto případné souběžné nemoci je třeba brát zřetel, ale je třeba brát zřetel při indikaci a doporučení jednotlivých léčiv i na celou řadu dalších okolností, jako jsou třeba priority toho pacienta, jako je třeba zda pacientka chce případně být těhotná, v jak dlouhém časovém horizontu a podobně. Čili na toto všechno my musíme brát ohled a brát tady toto v potaz při indikacích jednotlivých léčiv.
A jsou mezi dostupnými léky podstatné odlišnosti právě v bezpečnostním profilu?
Tak odlišnosti určité jsou, zda podstatné, mohou být i podstatné. Je třeba právě znát ty mechanismy účinků a případné nežádoucí účinky jednotlivých léků, tak abychom věděli, které léky třeba nemáme dát pacientům, kteří a priori třeba mají nějaké onemocnění jater, nebo třeba štítné žlázy, nebo třeba se léčí s vysokým krevním tlakem a podobně. Čili to už souvisí potom s jednotlivými těmi přípravky a tam musíme na všechny tyto okolnosti brát zřetel.
V souvislosti s léčbou roztroušené sklerózy se velmi často objevuje výraz časnost nebo časná léčba, aby se právě předešlo nezvratným změnám v centrálním nervovém systému a následné invalidizaci. Pane doktore, jak časná tato léčba může být, respektive do jak časného stádia nemoci dneska dokážete zasahovat?
Tak dneska už naštěstí díky tomu, co jsem říkal, jak jsem odpovídal na ty milníky, tak už u velké většiny pacientů dokážeme zasáhnout do té nemoci právě v době těch prvních klinických příznaků. Dříve to zatím umožněno není. Na druhou stranu ale je třeba si uvědomit, že ta nemoc už tam probíhá většinou několik let předtím, než se u toho pacienta vyvinou první klinické příznaky. Ale dřív, než se vyvinou, tak opravdu zasáhnout nedokážeme. Ale i to je relativně poměrně velmi časné zahájení té léčby ve srovnání s tím, jaké možnosti jsme měli k dispozici v dřívějších dobách.
Ano, a nabízí se tady možná otázka na nějaké biomarkery, ať už pro oblast časné diagnostiky nebo i prognózy a léčebné odpovědi. Jsou k dispozici takové biomarkery?
Určitě jsou, jednak se řídíme, pro nás asi takový nejdůležitější biomarker, tedy z těch nelaboratorních, je vyšetření magnetickou rezonancí mozku a míchy, kterou máme k dispozici u pacientů v tom začátku nemoci, čili tam se řídíme podle množství lokalizace, případně podle toho, zda jsou ty léze kontrastní po aplikaci gadoliny a kontrastní látky, čili podle tohoto se řídíme taky při stanovení případné prognózy dalšího průběhu pacienta, ale máme i další určité biomarkery, jako jsou třeba, dejme tomu, neurofilamenta, některé další, třeba CXCL13, volné lehké řetězce, oligoklonální pásy samozřejmě jsou základem té rutinní diagnostiky. Čili řadu tady těchto biomarkerů k dispozici máme a celé nám dotvářejí určitou mozaiku nejenom té diagnostiky, ale potom taky té prognózy časného průběhu nebo průběhu v těch prvních, dejme tomu, měsících nebo letech onemocnění.
A jaké jsou dnes perspektivy pacientů s roztroušenou sklerózou? Jedná se stále o onemocnění, které není možné trvale vyléčit, ale jen léčit, a případně jsou na obzoru léky, které by mohly nemoc úplně zastavit?
Zatím to onemocnění vyléčit nedokážeme a v podstatě se dá říct, že i léky, které zatím jsou pro toto onemocnění testované z těch nových skupin léků, které zatím jsou v klinických studiích, tak to zatím stále jsou léky, které mají za cíl snížit počet relapsů, snížit tedy neurodegeneraci a její postup, její stupeň. Žádný z těchto léků zatím nemá tu ambici na to, abychom jednoho dne mohli říct tomu pacientovi, vy už roztroušenou sklerózu nemáte. Zatím takovouhle možnost nemáme.
Pane doktore, děkuji, že jste nám umožnil získat hlubší vhled do vývoje léčby roztroušené sklerózy a objasnil, jak významně může moderní časná léčba zlepšit prognózu a kvalitu života pacientů. Vás, milí posluchači, zvu k poslechu dalších dílů nejen této podcastové série o roztroušené skleróze, ale i dalších podcastů Meditalks. S Pavlem Hradílkem z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava dnes hovořila Andrea Skálová. Pane doktore, naslyšenou a děkuji.
Děkuji také, naslyšenou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.